Êrişin hükümeta demki a Mısrê ku ser piştevanên Muhammed Mursî li Diyarbekirê hat protesto kirin. Platforma piştgiriya Mısrê roja pêşemê êvarê li qada Daqapiyê bi beşdariya nêzî 2000 kesî êrişin hükümeta demki a Mısrê ku ser piştevanên Serokê Îslamî Derkirî Muhammed Mursî kiribûn û di encamê de 600 keş hatibû kuştin protesto kirin. Zava protestoyê li qada Daqapiyê an bi navedinê li qada ku Şex Said û hevalî nû hatibûn sêdarekirin hat darxistin. Ji sendikaya memûr Sena Diyarbekirê Yunus Memiş ku di heman demê de endamê platforma piştgiriya Misrê ye ji dengê Amerîkayê re got ew ji bo bûyerên ku li Misrê pêk hatine şermezar bikin kombûne û ew dixwazin ku gelê Misrê bigije azadiya xwe. Yunus Memiş got, bi derbeyan kes nikare pêşiya hezra kesî bigire û weha devam kir.
Ve memleketê vira boy Misrê kombûne. Amacê me aşitiya Misrê ye. Xelkê Misrê azadiya wa bire bibe. Kes bi darbe nikane düşünce kesi fikre kesi bigire. Hem de bir ki çava fikra ve çava da bir sebebi bibe. Fikra xwe bi sandığı da bir raya xwe bire bejin. Bu hatta raya xwe ki girse bire evverin xelkê Misrî bir raya xwe ra o zaman evji haqqı xwe derdi kevin. Ama vegave temizledi ki destevada tabanca tünene. Destevada temizledi ki tişki tüneye junta darbe dikin ku belki vegave nizdike de hazar insan eme miriye. Boy beyan vira kombunu derdi mecem de be ciki cibire darbe ne be herkes fikra hu. Kija memleket edibe fikra ve zikra ve çibi dibise herkes fikra hu rahat beje herkes fikra hu sandık ede raya hu baveji beje yani dıvı boy beyan vira kombunu.
İnisiyatifa pişkiriya Mısır'a du mehbere be beşdariya 57 saziyen sivil en İslami hat avakirin. Hüştik ku lakad da da kapiye Kur'an hat xwendin paşê nimêja cenaze kesên ku êrişên Misrê de hatibûn kuştin kirin. Hacı Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.